SALMON PODCAST มันสดอร่อย
The Future Site กับผมดร.ไก่กุลเชษฐ์มงคลสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Future Site กับผมนะครับพี่ไก่ดร.กุลเชษฐ์มงคลนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาชวนทุกคนคุยเรื่องความฝันกันครับเคยคิดไหมฮะว่าทำไมบางครั้งเราก็ฝันร้ายบางครั้งเราก็ฝันดีบางครั้งเราก็ฝันไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับตื่นมาก็งงจำความฝันตัวเองก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับคงเคยสงสัยกันนะครับว่าความฝันมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าความฝันเนี่ยเกิดจากการที่สมองส่วนต่างๆเนี่ยถูกกระตุ้นนะครับให้ส่งผ่านชุดความจำเข้ามาในหัวในขณะที่เรากำลังหลับอยู่บ่อยครั้งที่ความฝันของเราเนี่ยในขณะหลับเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ถูกผสมผสานปรุงแต่งตามประสบการณ์หรือเรื่องราวที่เราพบและเจอนะครับปัจจุบันนี้ต้องบอกว่านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเนี่ยได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องความฝันเป็นอย่างมากนะครับแม้ว่าจะมีบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจแต่ก็มีหลายอย่างที่เขาค้นพบยกตัวอย่างนะครับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วก็น่าสนใจมากเช่นเรื่องแรกเลยคือใน1คืนเนี่ยทุกท่านเชื่อไหมฮะว่าคนเราเนี่ยจะฝันประมาณ 4-6 เรื่องแล้วก็ในแต่ละเรื่องเนี่ยจะมีความยาวประมาณ 5-20 นาทีแต่ในบางกรณีก็มีบ้างเหมือนกันนะครับที่เราฝันยาวถึง1ชั่วโมงแต่ก็อาจจะมีน้อยในขณะที่เราฝันแต่ละเรื่องแล้วจบลงเนี่ยเรามักจะลืมความฝันไปเลยในทันที 50%แล้วก็อีก10นาทีต่อมาแล้วก็ลืมไปอีกนะครับสุดท้ายพอเราตื่นมาเนี่ยโดยปกติจากงานวิจัยบอกว่าเราจะจำความฝันได้เพียงแค่ 5% เท่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเป็นเรื่องแรกเลยที่น่าสนใจเรื่องต่อมาคือเรื่องสีของความฝันครับมีใครเคยคิดไหมครับว่าความฝันของเราเนี่ยมันมีสีหรือมันเป็นขาวดำคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดนะก็แล้วแต่ว่าคนมองเห็นเป็นยังไงเรื่องนี้มีการถกเถียงกันอยู่พอสมควรนะครับบางคนบอกเป็นภาพสีบางคนบอกเป็นภาพขาวดำแต่เขามีงานวิจัยครับที่เป็นทางการเลยจากเว็บไซต์ newscientist.com บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันฝันได้ทั้งเป็นทั้งสีแล้วก็ขาวดำแหละมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาถ้าอายุมากหน่อยแล้วก็มีความคุ้นชินกับยุคที่ทีวีและสื่อต่างๆเป็นขาวดำหมายถึงคนที่อายุมากๆเลยนะฮะโอกาสที่จะฝันเป็นขาวดำก็มีนะฮะแต่ถ้าคนปัจจุบันเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยคือเกิดมาได้รับสื่อต่างๆที่มันมีสีสันสดใสเด็กๆพวกนี้ก็จะฝันเป็นสีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพิจารณาจากตัวเราเองก็ได้ถ้าเราฝันเป็นสีเนี่ยแปลว่าเรายังเป็นเด็กยุคใหม่อยู่แต่ถ้าเราเริ่มฝันมีขาวดำบ้างเนี่ยแปลว่าเราอายุมากแล้วนะครับเรื่องต่อมาที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบและน่าสนใจก็คือมนุษย์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะฝันเรื่องที่เป็นเนกาทีฟหรือเชิงลบมากกว่าเชิงบวกจริงไหมฮะเราลองคิดดูว่าเราฝันร้ายมากกว่าฝันดีไหมผมว่าเรื่องนี้จริงเลยนะเพราะว่าการฝันด้วยเชิงลบเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยความรู้สึกต่างๆเช่นความกลัวความโกรธความกังวลซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราประสบพบเจอในชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็เลยค้นพบว่าเราฝันเรื่องลบมากกว่าเรื่องบวกนะครับเรื่องต่อมาครับท่านคิดไหมว่าเราเนี่ยฝันต่อวันต่อเดือนต่อปีคือเท่าไหร่มีนักวิทยาศาสตร์เขามีการเก็บข้อมูลด้วยนะฮะว่าปกติแล้วเนี่ยที่เรานอนกันทุกวันเนี่ยเราเนี่ยจะฝัน 40-50 นาทีต่อคืนทุกวันครับเพียงแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวหรืออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าบางทีเราจำได้แค่ 5% ที่เหลือเราจำไม่ได้ไงแต่จริงๆเราฝันยาวมากทุกวันนะครับ40-50 นาทีดังนั้นเนี่ยใน1ปีเนี่ยเราจะอยู่ในโลกความฝันเนี่ยประมาณ300ชั่วโมงเลยหรือพูดกันง่ายๆก็คือถ้าฝันต่อเนื่องกันก็คือ 12-13 วันกันเลยนะครับต่อปีเรื่องต่อมาที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบครับในชีวิตเราเนี่ยเจอคนมาเยอะมากแต่เราจำไม่ได้แต่มันมีหลายครั้งที่มันมาอยู่ในความฝันเราและอยู่ดีๆเราก็ฝันถึงไอ้คนๆนั้นน่ะแล้วเราตื่นมาเราก็ยังงงเลยว่าเราไม่รู้จักมันน่ะนะครับก็เป็นไปได้เพราะว่าเราเคยเจอเขามาแล้วแล้วมันก็ฝังอยู่ในความทรงจำเราก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยถ้าใครฝันแล้วมีคนแปลกหน้าเข้ามาก็ไม่ต้องแปลกใจก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่เราเคยเจอมาแล้วในอดีตนะครับข้อต่อมาน่าสนใจเหมือนกันว่านักวิทยาศาสตร์พบว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถรู้ตัวนะครับว่าเรากำลังฝันอยู่ได้ฝ ฟังเรื่องนี้ดูเป็นเรื่องเพ้อๆหน่อยนะครับว่าเฮ้ยเราจะรู้ตัวได้ไงว่าเรากำลังฝันอยู่แต่ในทางวิทยาศาสตร์เขามีการทดลองกันเลยว่าทำได้จริงๆแล้วเรื่องนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า lucid dreaming แปลเป็นไทยว่าการตระหนักรู้ว่าตนเองกำลังฝันออฟังดูแล้วมันเวอร์วังไปกันใหญ่เดี๋ยวขยายความอย่างนี้ครับ lucid dreaming เนี่ยมันแปลอย่างนี้ฮะ lucid แปลว่าสว่างหรือชัดเจนหรือความกระจ่างDream ก็แปลว่าความฝันถูกไหมฮะสองคำนี้รวมกันมันแปลว่าความฝันที่กระจ่างแจ้งชัดเจนนะครับหรือสภาวะที่มนุษย์เนี่ยสามารถรู้สึกตัวและตระหนักได้ว่าตนเองอยู่ในความฝันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรื่องที่ผมมาชวนคุยเนี่ยมันเรื่องเกี่ยวกับความฝันแล้วก็เกี่ยวกับจะบอกว่าเป็นเทรนด์ก็ไม่เชิงแต่มันเป็นแนวโน้มตัวหนึ่งที่มันเริ่มก่อตัวขึ้นนะครับอาจจะเป็น weak signal อ่อนๆที่มันเกิดขึ้นแต่ก็มีแนวโน้มนะครับว่าในวันหน้าเนี่ยมันจะพัฒนาก่อตัวขึ้นเมื่อเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเรื่องที่ผมอยากจะเล่าวันนี้ที่เป็นเรื่องความฝันต่อเนื่องกันไปเลยก็คือเรื่อง dreamscaping ครับคำว่า dreamscaping เนี่ยมันหมายถึงว่าเรื่องการจัดการหรือควบคุมความฝันเพราะอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่ามนุษย์เนี่ยสามารถควบคุมความฝันตัวเองได้หรือรู้สึกตัวว่าฝันอยู่ได้นะครับเพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองว่าเราจะทำแบบนั้นได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาเล่าต่อว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพยายามเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า lucid dreaming หรือรู้ตัวเวลาฝันเนี่ยมันทำได้นะครับมันสามารถฝึกฝนได้เราลองมาดูวิธีที่นักวิทยาศาสตร์แนะนำนะว่าฝึกฝนยังไงข้อแรกเลยในระหว่างวันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าให้เราพยายามถามตัวเองอยู่เสมอว่าเอ๊ะตอนนี้เราฝันอยู่หรือเปล่านะนี่มันชีวิตจริงหรือเปล่าหรือเราฝันไปนะครับซึ่งการถามตัวเองอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเกิดความคุ้นชินและไอ้ความคุ้นชินเนี่ยแหละมันจะทำให้วันหนึ่งเมื่อเราอยู่ในความฝันเราจะสามารถถามตัวเองได้ว่าเอ๊ะนี่เราฝันไปหรือเปล่านะฮะข้อ2ครับลองปิดริมฝีปากแล้วหายใจผ่านริมฝีปากนั้นทำได้ไหมคนเราปิดริมฝีปากแล้วหายใจผ่านริมฝีปากทำไม่ได้หรอกครับชีวิตจริงเราไม่สามารถทำได้ถูกไหมฮะแต่ในความฝันทำได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการเช็คว่าเรากำลังอยู่ในชีวิตจริงหรืออยู่ในความฝันด้วยเพราะนั้นโอเคนะถ้าสมมติว่าชีวิตจริงปิดปากแล้วหายใจผ่านปากที่ปิดอยู่ทำไม่ได้แต่ในความฝันทำได้นะครับข้อ3ครับตั้งมั่นและบอกตัวเองตลอดเวลาว่าฝันรอบหน้าเราจะรู้สึกตัวบอกตัวเองไปเรื่อยๆกระตุ้นตัวเองไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำได้จริงๆนี่นักวิทยาศาสตร์บอกมานะผมไม่ได้เคลมนะโอเคแล้วก็ข้อ4ครับให้ลองตั้งนาฬิกาปลุกเนี่ยเช้ากว่าเวลาที่เราตื่นเป็นปกติพูดง่ายๆคือตั้งปลุกก่อนเวลานะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่นาฬิกามันตั้งปลุกก่อนเวลาเนี่ยพอเราตื่นแล้วเนี่ยบางทีเราอยากจะนอนต่อพอเราพยายามนอนต่อคนเราเมื่อกำลังฝันอยู่มันก็พยายามจะกลับไปฝันเรื่องเดิมซ้ำๆบางคนทำได้ครับพอเรากลับไปนอนต่อปุ๊บแล้วฝันให้มันต่อเนื่องได้เนี่ยมันจะทำให้เราตระหนักความฝันนั้นได้เคยไหมผมว่าผมก็เคยนะในชีวิตเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติผมฝันเรื่องนึงนะเพลินๆมันๆ อยู่แล้วผมปวดปัสสาวะนะปวดฉี่อยากเข้าห้องน้ำพอไปเข้าห้องน้ำปุ๊บกลับมาปุ๊บฟีลลิ่งมันยังอยู่พยายามฝันต่อเรื่องเดิมแล้วก็หลับไปเอ้ยมันฝันต่อเนื่องได้นะนี่แหละนี่เป็นวิธีการฝึกอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์คอนเฟิร์มว่าไอ้สภาวะที่เรียกว่า lucid dreaming หรือการตระหนักรู้การเข้าใจว่าตัวเองกำลังฝันอยู่เป็นเรื่องที่ทำได้คุณผู้ฟังก็คงถามต่อว่าแล้วจะทำไปเพื่ออะไรทำไมเราต้องไปฝึกตัวเองด้วยว่าเรารู้ตัวเองว่าเราสามารถฝันได้เหตุผลมีครับเพราะนักวิทยาศาสตร์บอกต่ออีกว่าถ้าเราสามารถตระหนักรู้ได้ว่าตอนนี้เรากำลังฝันอยู่มันจะส่งผลทำให้เราสามารถควบคุมความฝันได้ในอนาคตโอ้ยฟังดูเป็นเรื่องเวอร์ไปกันใหญ่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันมีความเวอร์อะไรยังไงเกิดขึ้นนะครับเอากลับมาดูเรื่อง lucid dreaming ต่อว่าเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่อีกแล้วมันเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบมานานแล้วมันก็เป็นเรื่องที่พูดกันอยู่ในหลายๆอินดัสทรีจนกระทั่งในเรื่องของภาพยนตร์หรือแอนิเมชันเองเนี่ยก็เอาเรื่อง Lucid Dreaming เนี่ยมาสร้างหนังผมจะเล่าเรื่องหนังที่ดังๆสัก 2-3 เรื่องให้ฟังที่เขาพูดเรื่องความฝันแบบตื่นมาหรือฝันไปหรืองงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันมีหนังเรื่องไหนบ้างที่เอาเรื่องนี้มาผลิตเรื่องแรกเลย ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดังแล้วคนคุ้นเคยผมเองก็ชอบเรื่องนี้ชอบดูแต่ดูไม่รู้เรื่องบอกเลยมันชื่อเรื่องว่า Inception ภาษาไทยชื่อหนังว่าจิตพิฆาตโลกมั้งตั้งแต่ช่วงปี2010ลีโอนาร์โดดิคาปริโอเล่นนะครับลองไปดูนะ Inception เรื่องนี้คือมันเป็นเรื่องที่ดูจนจบอะยังไม่รู้เลยตกลงอะไรมันความจริงหรือความฝันผมงงมากเลยนะครับแต่แน่นอนเรื่องนี้เขาเอาทฤษฎีความฝันหรือเรื่อง Lucid Dreaming เนี่ยมาใช้ในการสร้างสรรค์จินตนาการนะครับกล่าวถึงตัวพระเอกนะฮะที่เป็นนักโจรกรรมความฝันอะไรแบบเนี้ยอ่ะมีเวลาก็ลองไปดูนะฮะแล้วก็รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไงก็มาเล่าให้ผมฟังมั่งเรื่องต่อมาชื่อเรื่องว่าปาปริก้าหนังเรื่องนี้ก็เก่าเหมือนกันนะครับแต่เป็นแอนิเมชันไซไฟพูดถึงเรื่องราวในอนาคตที่มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้มนุษย์เข้าไปควบคุมความฝันได้นะครับแต่สิ่งประดิษฐ์เนี้ยในหนังนะครับถูกขโมยไปพระเอกก็เลยต้องไปตามเอาเครื่องมือตัวนี้คืนนะฮะแล้วมันก็จะมีเรื่องของโลกความฝันกับโลกความจริงโอ้อะไรดูแล้วบอกเลยว่าสนุกดีแต่มึนนะฮะมึนเป็นเรื่องที่สองที่น่าสนใจแต่ว่าจบสุดท้ายผมมึนอีกเช่นเดียวกันมาดูเรื่องที่สามเอาเรื่องความฝันเนี่ยมาทำหนังคือเรื่อง Vanilla Sky นะครับเรื่องนี้เนี่ยพระเอกคือทอมครูซเล่นเป็นชายหนุ่มรูปหล่อพร้อมทุกเรื่องมีทุกอย่างนะครับมีเสน่ห์มีเงินทำงานดีอยู่เป็นผู้บริหารสำนักพิมพ์ในนิวยอร์กซิตี้อะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตเพอร์เฟกต์วันหนึ่งไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนางเอกนะครับแล้วก็เป็นหญิงสาวในฝันเลยแล้วก็อยู่ดีๆขับรถไปแล้วก็สูญเสียเธอไปแล้วก็หลุดเข้าไปในโลกของความฝันอะไรเงี้ยก็เป็นหนังเรื่องที่โอ้ทำได้น่าสนใจแต่สุดท้ายผมดูไม่รู้เรื่องอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุปไอ้หนัง3เรื่องเนี่ยที่มันพูดถึงเรื่องความฝันเนี่ยมันเอาเรื่อง Lucid Dreaming ที่ผมเล่าเนี่ยมาทำจริงนะแต่เป็นหนังที่ดูยากแล้วก็งงเพราะฉะนั้นฝากไปดูว่ามันดูแล้วรู้เรื่องยังไงแล้วกลับมาเล่ากันบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหนังก็เพราะว่าต้องการจะสื่อให้เห็นว่าไอ้เรื่อง Lucid Dreaming หรือการเข้าใจความฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วนักวิทยาศาสตร์ค้นพบนะครับหนังก็เอามาทำเพียงแต่มนุษย์ยังไม่ได้จัดทำอะไรกับมันให้เกิดประโยชน์จนกระทั่งวันนี้ณวินาทีนี้สิ่งที่พี่ไก่พูดไปเมื่อกี้ว่ามนุษย์ได้พยายามนำเรื่องนี้มาต่อยอดจนมันเริ่มกลายเป็นวิกซิกแนลที่เมื่อกี้พี่ไก่เล่าว่ามันชื่อ Dreamscaping ถูกไหมฮะไอ้เทรนหรือว่าไอ้วิกซิกแนลตัวเนี้ยเรียกว่าวิกซิกแนลดีกว่ายังไม่ถึงกับเป็นเทรนด์วิกซิกแนลตัวนี้ที่เรียกว่า Dreamscaping เนี่ยมันทำให้มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นสตาร์ทอัพแล้วเขาลงทุนนะครับทำเครื่องมือตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็น variable นะมันเป็น variable เพราะว่ามันเอาไปใส่ติดตัวได้นะครับใส่ตอนนอนครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเมื่อใส่แล้วต่อไปคุณจะสามารถควบคุมความฝันได้เว้ยเวอร์ไหมฟังดูบางคนบอกว่าโอ้ยเวอร์พี่ไก่เวอร์อาจารย์เวอร์แต่ขอถามกลับไปว่าเรื่องที่มันดูเวอร์ๆเนี่ยนะเรื่องที่มันดูเวอร์ๆเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วอะที่เราคิดว่าเวอร์ไม่เวอร์ทุกวันนี้มันเกิดขึ้นจริงหลายเรื่องมากยกตัวอย่างอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าไปถามคนเมื่อ50ปีที่แล้วมีใครเชื่อว่ามันจะมีจริงถูกไหมฮะว่ามนุษย์จะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้แบบนี้ไม่มีทางไม่มีใครเชื่อหรอกสมัยตอนพี่ไก่เป็นนักเรียนนะไปเรียนตอนอายุ20ทุกวันนี้อายุ40กว่าเนี่ยตอน20เนี่ยจะโทรศัพท์กลับบ้านทีเนี่ยค่าโทรนาทีนึงเนี่ย1เหรียญ US ดอลลาร์ก็คือ35บาทหรือ40บาททุกวันนี้เด็กนักเรียนไทยไปเรียนต่างประเทศมันโทรฟรีอะเวอร์มั้ยใช่มั้ยย้อนกลับไปนั้นแค่20ปีที่แล้วเองนะหรือ iPhone อย่างเงี้ยสมัยก่อนไม่มีก็ใช้โทรศัพท์อะไรกันก็ไม่รู้จนวันนี้มันพัฒนามาเป็น iPhone อย่างเงี้ยถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องการดูหนังออนไลน์คิดว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมไปถามคนเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเขาก็ต้องบอกว่ามันคืออะไรวะเลอะเทอะถูกไหมฮะแค่มีวิดีโอดูนี่ก็โคตรหรูแล้วสมัยก่อนเนาะหรือแม้กระทั่งเรื่องการไปอวกาศอย่างเงี้ยเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราคิดว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้ทั้งนั้นแหละแต่ณวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับพี่ไก่ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าไอ้เรื่องอุปกรณ์จัดการความฝันเนี่ยมันกำลังถูกลงทุนทดลองแล้วก็ผลิตอย่างจริงจังเพื่อเป็น variable ให้เราติดตัวใส่ตอนนอนฟังดูวันนี้มันก็เวอร์จริงๆแต่ใครจะไปรู้ว่าอีก 20-30 ปีข้างหน้ามันจะทำอะไรได้นะครับโอเคเราคุยกันต่อว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันทำงานยังไงนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันคือลักษณะมันเป็นสายรัดศีรษะ ใส่เข้าไปตอนนอนนะครับมันก็จะสามารถปล่อยเสียงปล่อยแสงได้โดยเฉพาะในตอนช่วงที่เรากำลังหลับเต็มที่เลยนะครับแล้วมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยรู้ตัวได้ว่าตอนนี้เรากำลังฝันอยู่นะครับแล้วมันก็จะสามารถทำให้เราควบคุมความฝันได้ในระดับหนึ่งนะครับและไอ้เครื่องมือ variable ตัวเนี้ยผู้ผลิตนะยังเคลมว่ามันจะช่วยทำให้ผู้ใช้เนี่ยฝันร้ายน้อยลงลดความเครียดลดความวิตกกังวลได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆในความฝันได้ด้วยนะครับตอนนี้เขากำลังทดลองอย่างจริงจังแล้วก็เปิดระดมเงินทุนเลยที่อเมริกานะครับไออุปกรณ์ชิ้นเนี่ยมันชื่อว่า Aurora Dream Brand นะครับ Aurora ลองไปเสิร์ชดูได้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมที่สามารถวัดคลื่นสมองวัดการเคลื่อนไหวของดวงตานะครับเพื่อทำให้รู้ว่าช่วงไหนเราหลับช่วงไหนเรากำลังฝันแล้วมันก็จะส่งแสงสีต่างๆส่งเพลงต่างๆทำให้เรารู้สึกตัวว่าเราอยู่ในความฝันอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับแล้วมันก็จะดูด้วยว่าเราหลับเต็มอิ่มหรือยังควรจะปลุกเราเมื่อไหร่นี่ก็เป็นความสามารถของมันที่ทำได้ซึ่งตอนนี้มันต้องบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่เขากำลังพัฒนาแต่ในวันหน้าผู้ผลิตเคลมอีกว่าในวันหน้าสิ่งที่เขาต้องการทำก็คือเขาต้องการที่จะทำให้เครื่องมือชิ้นนี้มันช่วยให้เราไม่ใช่แค่รู้สึกตัวในความฝันนะแต่เราจะสามารถออกแบบความฝันได้เลยว่าเฮ้ยคืนนี้อยากไปเที่ยวไหนคืนนี้อยากจะไปทำอะไรคืนนี้อยากจะไปโผล่ที่ประเทศไหนมันจะต้องทำได้ถึงจุดนั้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไปไม่ถึงนะแต่ว่าเขาเคลมว่ามันจะไปถึงแน่นอนนะครับคราวนี้ถ้ามันทำได้ขนาดนั้นจริงๆโอ้ยมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างอะต้องบอกว่าผลกระทบเยอะแยะมากมายนะครับแต่มีตัวหนึ่งน่าสนใจอะพี่อยากจะเล่าให้ฟังตัวผลกระทบตัวหนึ่งที่รุนแรงและร้ายกาจมากแล้วก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยไปให้เงินสนับสนุนไอ้สตาร์ทอัพตัวเนี้ยที่จะผลิตไอ้ variable ตัวเนี้ยที่จัดการความฝันเนี่ยนะเพราะเขาต้องการที่จะสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าโซเชียลดรีมมิ่งโซเชียลดรีมมิ่งมันคืออะไรโซเชียลดรีมมิ่งมันหมายถึงต่อไปเนี่ยเวลาเราฝันเนี่ยเราจะไม่ต้องฝันคนเดียวแล้วนะครับแต่เราสามารถฝันเป็นหมู่คณะแล้วผลกระทบยังไงบางคนคิดต่อบริษัทใหญ่ๆเขาก็ไประดมเงินอยากให้ไอ้ variable ตัวนี้มันทำแล้วมันพัฒนาได้ถึงจุดนั้นเพราะถ้ามันทำพัฒนาได้ถึงจุดนั้นก็แปลว่าต่อไปนี้คุณไปทำงานไปที่ออฟฟิศทำไม่เสร็จหรือต้องการนัดประชุมก็กลับบ้านไปสิครับแล้วก็ไปคาดหัวไอ้ variable เนี่ยเอามาคาดหัวตอนนอน4 ทุ่มก็ลุกขึ้นมาฝันพร้อมกันฟังดูมันจะบ้าไปกันใหญ่แต่ว่าเขาพยายามทำจริงๆบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมองผมบอกเลยว่าเขามองเลยเรื่อง work from home ไปละไอ้ work from home เอาคอมพิวเตอร์กลับไปนั่งทำที่บ้านไลฟ์สดอะไรพวกไอ้นั้นมันเบบี้ทุกวันนี้ใครๆก็ทำถูกไหมฮะแต่บริษัทที่เป็นพวกเทคคัมพานีแล้วก็ต้องการที่จะเป็นผู้นำนะฮะในอเมริกาเนี่ยมันลงทุนขนาดนี้บริษัทใหญ่ๆเห็นดีเห็นงามด้วยเพราะว่าต่อไปจะสามารถควบคุมพนักงานได้ให้ไปกลับไปทำงานที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปประชุมออนไลน์กันไม่ใช่แค่ออนไลน์คือไปฝันออนไลน์กันเลยนะครับเป็นโซเชียลดรีมมิ่งเลยเรื่องนี้ถูกพัฒนาอย่างจริงจังในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูต่อว่าแล้ววันหน้าเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเกิดขึ้นพี่ไก่ไม่กล้าฟันธงแต่ก็มีความเป็นไปได้เพราะเมื่อกี้บอกแล้วว่าเรื่องอะไรที่มันดูเวอร์สุดๆในอดีตวันนี้มันยังเกิดขึ้นแล้วนะครับตบท้ายอีกหน่อยนึงว่าปัจจุบันนี้นะที่อังกฤษเขามีการตั้ง The Center for Social Dreaming ด้วยนะนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเนี่ยเขามีการสร้างแหล่งเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติเรื่องของการฝันเป็นหมู่คณะเลยจัดเวิร์กช็อปด้วยมีกูรูมาสอนเรื่องเฮ้ยทำยังไงที่จะฝันแล้วมันเชื่อมโยงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยในอีกหลายๆปีข้างหน้าผ่านไปถ้ามันพัฒนาได้สำเร็จจริงๆข้อดีที่มันเกิดขึ้นก็คือแน่นอนเราไม่ต้องฝันร้ายต่อไปเราจะฝันแบบมีความสุขเราอยากจะไปไหนเราเลือกได้นะครับแต่ข้อเสียก็มันก็กระทบกับเราแน่นอนในเรื่องการทำงานทุกวันนี้ก็ถูกบังคับให้ทำงาน work from home อยู่แล้วอย่างที่บอกต่อไปก็คือไปฝันกันที่บ้านด้วยฝันแล้วประชุมทำงานพร้อมกันแบบเนี้ยนะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ดีกับการดำเนินดำรงชีวิตของเราถูกไหมฮะเพราะว่า บางทีเราในด้านจิตใจของเราเราคงไม่อยากจะทำงานในความฝันนะเราอยากจะกลับบ้านพักผ่อนนะฮะได้ไปในที่ที่เราบันเทิงถูกไหมไม่ต้องไปโฟกัสอะไรกับมันมีความคิดสร้างสรรค์ได้แต่เรากลับกลายเป็นถูกควบคุมนะครับและนอกจากนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าในบางประเทศเนี่ยภาครัฐนะครับก็อาจจะมีมาตรการต่างๆนะครับที่เข้ามาควบคุมเรื่องความฝันเราอีกคือมันพูดง่ายๆคือเราจะถูกแทรกแซงอะนะสิทธิมนุษยชนหรือว่าความเป็นอิสระของเรามันจะเริ่มน้อยลงนะครับก็อันนี้ก็เป็นเทรนด์ตัวเป็นวิกซิกแนลตัวหนึ่งที่มันเริ่มถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วมันก็มีความเกี่ยวข้องกับเทรนด์ตัวหนึ่งที่พี่ไก่เคยเล่าไปเมื่อตอน EP ต้นๆเรื่อง variable ถูกไหมฮะก็คือไอ้พวกเครื่องมือติดตามตัวพวกเนี้ยใช่ไหมครับมันก็มาพัฒนาออกมาเกี่ยวกับความฝันอีกต่อไปก็จะมาติดตัวเราได้นะครับแต่เรื่องนี้ก็คงยังเป็นเรื่องอีกนานที่จะเกิดขึ้นแต่ก็มีความเป็นไปได้โอเคครับทั้งหมดที่เล่าไปก็เป็นเรื่องวิกซิกแนลนะครับที่เกิดขึ้นที่หนึ่งบนโลกแล้วก็อาจจะขยายตัวไปในที่อื่นๆแล้วก็อาจจะกลายเป็นเทรนด์ที่สำคัญในโลกก็ได้นะครับถ้ายังไงก็ตามก็ติดตามรับฟังเรื่องราวใหม่ๆที่มันทันสมัยแบบนี้ได้กับรายการ The Future Site นะครับกับพี่ไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์มงคลในทุกวันพฤหัสบดีนะครับทาง Salmon Podcast ทุกช่องทางพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ